Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Një ditë pasi presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka prezantuar planin për rimëkëmbje të lirës, moneda turke është forcuar për 15%. Erdogan ka thënë se plani i ri për garanci të kursimeve në lira do të mbrojë turqit nga luhatja e tregut. Ekspertët e kanë parë me dilema këtë zotim, duke thënë se rimëkëmbja mund të jetë e përkohshme. Detajet i sjell Krenare Cuboli.
Lira turke është forcuar për 15% sot pasi presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka prezantuar planin i cili sipas tij garanton depozitat në monedhën lokale kundrejt luhatjeve të tregut. Valuta turke është tregtuar për gati 11 lira kundrejt dollarit amerikan në orët e para të mëngjesit. Në një fjalim të mbajtur një ditë më parë, Erdogan ka thënë se një mori hapash do të lehtësojnë krizën me lirën e cila ka përcjell Turqinë në javët e fundit. Sipas tij, masat e reja do të inkurajojnë turqit që të ruajnë kursimet në lirë dhe jo dollar amerikan. Ai nuk ka dhënë hollësi megjithatë se si qeveria do të financojë këtë iniciativë potencialisht të shtrenjtë. Para njoftimit, lira ka pësuar rënje për 10% dhe ishte tregtuar 18.4 kundrejt dollarit. Sipas Asociacionit të Bankave Turke, rreth 1 miliard dollar amerikan janë shitur në tregje pas njoftimit të Erdoganit. Lira është përballur me nivele të ulta historike këtë vit. Nga muaj janar, lira turke është zhvlerësuar për gati 60%, mirëpo kthesa e madhe është nxitur nga premtimi për garancinë e depozita, mas që sipas Erdoganit do të shmang konvertimin e kursimeve në valuta tjera. Ne jemi duke prezantuar një alternativë të refinanciare për qytetarët që duan të shmangin shqetësimet e tyre nga rritja e shkallës së këmbimit. Kur flasim për kursimet, ka thënë Erdogan pas një takimi me kabinetin e tij, duke mbrojtur politikën e tij për normat ulta të interesit që besohet se ka shkaktuar zhvlerësimin e monedhës turke. Ndonëse qeveria ka konsideruar rimëkëmbjen e lirës fitore të madhe, ekonomistët e kanë konsideruar programin e tij ekonomik me norma të ulta të interesit si të pamenduar mirë dhe kanë thënë se inflacioni që aktualisht është 21% do të arrijë në 30% vitin e ardhshëm. Në presion nga Erdogani, Banka Qendrore ka ulur dukshëm normat e interesit prej muajit shtator. Disa ekonomistë kanë thënë se masat e reja mund të jenë efektive përkohësisht, por mund të mos e ndalin pafundësisht presionin e shitjes së lirës. Mund të ketë pasoja të rrezikshme, ka thënë Refet Gurnayak, udhëheqës i Departamentit të Ekonomisë në Universitetin Bilkent në Ankara, në një përgjigje për agjencinë e lajmeve Reuters. Jeffrey Halley, analist i lartë për tregje, ka thënë se ende mbetet e paqartë si do t'i përballojë qeveria masat e reja.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Shëndetësisë së Kosovës njoftoi me 21 dhjetor se janë regjistruar 9 raste të reja me koronavirus. Rastet e reja dolën pas testimit të 1802 mostrave. Në njoftim thuhet se në 24 orët para prake janë shëruar edhe 6 pacientë, ndërka që raste aktive janë 314. Sa i përket vaksinimit, në 24 orët para prake autoritetet kanë administruar 2096 dozat e vaksinave kundër koronavirusit. Gjatë një aksionit e policisë e Kosovës, sot është arrestuar ish-kryetari i komunës së Shtërpcës. Ish-kryetari u arrestuar në ndryshimin për kështëpëtorim të pozitës zyrtare, respektivisht për shkak të dhënjes së lejeve ilegale për ndërtim, konfirmoi Prokuroria e Ferizajit. Shtërpca është njëra prej 6 komunave me shumicë serbe në Kosovë në jug të Ibrit dhe në kryet e komunës që nga themelimi i saj në vitin 2009 deri në fund të vitit 2021 ishte Branislav Nikolić nga radhët e listës serbe, parti kryesore e serbëve në Kosovë, e cila përkrahet nga Beogradi. Gjatë aksionit të policisë së Kosovës me urdhër të prokurisë së shtetit u arrestuan edhe 10 persona, mes të cilëve drejtori urbanizmi dhe disa zyrtarë e pronarë ndërmarrjesh. Ndaj aksionit të policisë së Kosovës reagoi drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković. Ai tha se policia e Kosovës bastisi disa fshatra të komunës së Shtërpcës dhe arrestoi disa serb, derisa përshkoi situatën edhe një tentim brutal për friksimin e popullatës serbe në Kosovë. Organizata Botërore e Shëndetësisë u ka bërë thirrje njerëzve që të anulojnë disa plane për pushime në mënyrë që të mbrojnë shëndetin publik teksa varianti Omicron i koronavirusit përhapet në gjithë botën. Një organizim i anuluar është lajm i mirë se sa një jetë e anuluar, ka thënë shefi organizatës botërore të shëndetësisë, duke thënë se duhet marrë vendime të vështira. Deklaratat e tij kanë ardhur teksa ekspertët shëndetësor kanë thënë se Omicroni tani është variant dominues i koronavirusit në Shtetet e Bashkuara. Shefi organizatës botërore të shëndetësisë ka thënë se ka të dhëna se varianti Omicron është duke u përhapur shumë më shpejt se sa Delta. Të paktën 14 persona kanë vdekur dhe 10 mijëra janë zhdukur si pasojë e vërshimeve më të mëdha në Malajzi për dekadash. 3 ditë me shira të rëmbyeshëm kanë rezultuar me vërshime të mëdha në 8 rajone. Qeveria është përballur me kritika të ashpra për përgjigjet e vënuar. Shumë persona janë raportuar të zhdukur dhe janë duke u rritur shqetësimet se numri viktimave mund të rritë dukshëm. Deri të hënën vlerësohet se 51.000 persona janë evakuar nga shtëpitë e tyre. Zyrtarët kanë thënë se mund të ketë shpërthime të reja të infektimeve me koronavirus pasi mijëra persona janë mbledhur nëpër ambiente të përkohshme strehimi. Presidenti Rus Vladimir Putin tha sot se Rusia është e gatshme të ndërmarr masa ushtarako teknike në përgjigje të veprimeve jomiqësore të perëndimit mbi konfliktin në Ukrainë. Putin për javë të tëra ka akuzuar Shtetet e Bashkuara dhe Aleancën Veri Atlantike NATO se kanë nxitur rritjen e tensione në afërsitë e kufive të Rusisë, për këto janë deklaratat e para që lënë të kuptojnë për një konflikt të mundshëm. Në rast të vazhdimit të qëndrimit, dukshëm agresiv të kolegëve tanë, perëndimor, ne do të ndërmarrim masat e duhura ushtarako-teknike, tha Putin gjatë një takimi në Ministrinë e Mbrojtjes së Rusisë. Rusia do të reagojë ashpër ndaj hapave jomiqësor, tha Putini, duke theksuar se ne kemi të drejtë ta bëjmë një gjë të tillë. Që prej mesit të muajit nëntor, Shtetet e Bashkuara kanë ngritur alarmin se Moska mund të jetë duke përgatitur një sulm të shkallës së gjerë në Ukrainë dhe e ka paralajmëruar Putinin se në rast se do të ndodhë një gjë e tillë, Moska do të përballej me sanksione të paprecedentueshme. Një numër personash kanë protestuar të martën në Kabul duke u bërthirje Shteteve të Bashkuara që të heqin blokadën e aseteve bankare dhe të parandalojnë shkatrimin e ekonomisë Afganistanit. Në disa materiale të publikuara në rrjetet sociale janë shfaqur qindra persona duke u endur në për objektin e thatë të ambasadës amerikane në Kabul, duke mbajtur në duar mbishkrime, na hiqni blokadat në para dhe le të ham, transmeton DPA. Protestuesit pro-Taliban kanë bërtitur edhe vdekje Amerikës. Për dallim nga shtypja e protestave civile, zyrtarët Taliban kanë ofruar mbrojtje për këtë organizim. Më shumë se 9 miliard dollar amerikan të Bankës Qendrore të Afganistanit gjenden jashtë shtetit pas marrjes së pushtetit nga talibanët në muajin gusht. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni për ditën e sotme. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe ju ftoj që të vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Po ashtu mund të vizitoni edhe rrjetet tona sociale në Facebook, Instagram dhe YouTube. Bashkë miru dëgjofshim.